Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, počinju Kulturni krugovi i Jovana Milovančević vam želi danas dobar dan. Da li je za održavanje Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga odabran pravi termin? Jedno je od najaktuelnijih pitanja ovih dana, te ćemo i mi u današnjim Kulturnim krugovima pokušati da damo jedan mogući odgovor. Govorit ćemo danas i o filmskim aktuelnostima, o Somborskom filmskom festivalu koji je počeo utorak, a u okviru njega 13 filmova u 4 takmičarske selekcije. Danas je najavljen i festival francuskog filma koji počinje 22. jula na više lokacija u gradu. U Kulturnim krugovima prenosimo utiske sa predavanja Miloša Milojkovića o zbirci gramofonskih ploča Pavla Beljanskog, mali putopis o evropskoj međunarodnoj međuratnoj diskografiji. Zvukom uživo idemo i na Staru planinu, tamo se danas održava 6. tkačka kolonija. Toliko za početak, ostanite sa nama, tu smo do 15:55 u Kulturnim krugovima. I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the faintness. In your throat. P-1-G. Hung around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right side of reason, to feel the feel as the one. I can see all the cold facts, I can see through your eyes. Slušajte Kulturne krugove, dnevni magazin kulture. Jedno od najaktuelnijih pitanja ovih dana iz oblasti kulture može se reći da glasi da li je za održavanje predstojećeg sajma knjiga izabran pravi termin. Beogradski sajam je predložio period od 11. do 19. septembra. Tri udruženja i izdavača su zatražili od organizatora sajma knjiga u Beogradu da otkaže tu manifestaciju, ističući raznorazna obrazloženja kojima bi potkrepili svoj predlog da ovaj period koji je odabran i predložen nije sasvim dobar. Razlozi su različiti. O tome ćemo danas sa Borom Babić iz Akademske knjige i ispred udruženja profesionalnih izdavača. Dobar dan.
Dobar dan.
Koji je vaš stav o ovom vrlo, čini se, važnom i aktuelnom pitanju? Koje sve razloge vi navodite koji bi bili negde u suprotnosti sa ovim predloženim terminom sajma knjiga?
Pa to su svi oni razlozi koji su navedeni u pismu koje su prosledila tri udruženja izdavača, znači odboru sajma i Beogradskom sajmu. To su zaista svi razlozi koji su veoma važni, ali meni kao izdavaču najviše, kada je donošena odluka o održavanju sajma, meni je najviše zasmetalo zašto Beogradski sajam, odnosno odbor sajma, nije prvo se konsultovao sa izdavačima. Znači, mi smo partneri Beogradskog sajma, svi izdavači. Ja mislim, pre bilo kakve odluke je trebalo održati jednu raspravu, jedan razgovor sa svim izdavačima da li nama odgovara pomeranje termina i šta to zapravo znači. U ovim okolnostima, kada još epidemija traje, kada ne znamo šta nas čeka na jesen i kada se uopšte ne zna kakva će poseta sajmu biti.
I to je jedan od razloga koje takođe mnogi navode, između ostalog tu je i naravno manji broj novih izdanja koje su najčešće sve izdavačke kuće.
Sigurno da manji broj izdanja postoji, ali manji broj izdanja, ja mislim, ni kod jednog izdavača nije presudan, zato što izdavači prošle godine nije održan sajam, izdavači imaju prošlogodišnja izdanja, imaju ovogodišnja izdanja, evo, navešću primjer, Akademska knjiga je prošle godine imala 50 novih naslova, mi smo do sada objavili već 30 novih naslova i mi trpimo štetu izdavači što neće biti sajma, jer mi nećemo moći te naše knjige prodavati, ali sa druge strane, u okolnostima kada ne očekujemo posetu, a imamo visoke troškove zakupa, ne vidimo baš veliki smisao održavanja sajma.
U javnosti se čuo i taj predlog da bi možda taj finansijski moment u smislu smanjivanja cene zakupnine prostora na sajmu mogao da bude jedno od takođe prihvatljivih rešenja za izdavače.
Pa može biti jedno od prihvatljivih rešenja za izdavače, ali ja mislim u ovoj godini, već drugoj godini epidemije, da bi normalno bilo da neko ko se bavi kulturom i ko želi da se održi sajam knjiga kao jedna od najvažnijih kulturnih manifestacija, trebalo da razmišlja kako da izađe u susret izdavačima da se taj sajam uopšte održi.
I neposredno pred početak ove emisije stiglo nam je jedno saopštenje iz Ministarstva kulture i informisanja da je ministarka kulture Maja Gojković pozvala Beogradski sajam knjiga da sagleda predlog izdavača i razmotri ovu odluku da se Beogradski sajam održi od 11. do 19. septembra. Koliko vam znači u ovom trenutku vama izdavačima ta podrška ministarstva?
Nama znači u svakom slučaju vest da ministarka kulture razmišlja o sajmu, jer ja ipak očekujem, ja sad prvi put od vas čujem tu vest da će ona biti na strani knjige, na strani izdavača. Da je to suština. To jedino ima smisla. Jer mi smo partner sajma. Beogradski sajam ne može organizovati sajam bez izdavača. Mi smo glavni akteri i meni je drago što ministarstvo razmišlja kako, na koji način da pomogne izdavačima da se ipak sajam održi.
Hvala vam mnogo na tome što ste uključili u Kulturne krugove. Još će se o ovom terminu i o različitim stvarima u vezi sa Beogradskim sajmom knjiga, verujem, raspravljati ovih dana i nadam se da ćemo doći do konačnog rešenja koje će svima ići u korist. Ja bih samo najavila još i to da ćemo i mi sutra u okviru emisije Sporovi u kulturi od 10 sati takođe odgovarati na ovo pitanje. Gosti autorke Melihe Pravdić sutra će biti savjetnik generalnog direktora Beogradskog sajma knjiga Mirena Lukić. Tu će biti i predstavnici tri udruženja izdavača, Dejan Papić, Zoran Hamović i Nenad Atanasković. Dakle, sutra od 10 sati u Sporovi u kulturi. Vama naravno hvala na učešću u emisiji.
Hvala vama na pozivu.
Hvala vam.
You're so well. 8. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu. Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Na satu Radio Beograda 2, 15:13, a naredne srede, 21. jula u Beogradu, biće otvoren treći festival francuskog filma. Danas je tim povodom održana konferencija za novinare, a njoj je prisustvovao naš Vladimir Đudović.
Francuska kinematografija uvijek je imala poseban status kod naše publike, sve dok se nije desio pravi tsunami hollywoodskih spektakla maštarija za najširiji auditorijum. Tako, već više od jedne decenije novi francuski film vidimo na ovdašnjim festivalima, a nažalost, retko koji uđe u redovnu bioskopsku distribuciju. Već treću godinu domaći distributer MCF u saradnji sa Francuskim institutom kroz smotre najnovijih naslova iz te velike evropske zemlje pokušava da održi i poveća zainteresovanost naših ljudi za francuski film. Od srede 21. do nedelje 25. jula biće prikazano 8 premijernih i 4 reprizna ostvarenja. Prvo pomenuta su tek ušla i u francuske bioskope, a posljednja 4 su klasici te nacionalne kinematografije. Od premijernih filmova, polovina ih stiže sa Kanskog festivala koji je još u toku. Jedna od tih naslova je Triumf, dramska komedija koja je upravo proglašena za najbolju evropsku komediju ove godine. Preko video poziva danas nam se obratio glumac i koscenarista tog filma Thierry de Carbonnier.
Donc c'est un film qui est une adaptation d'une histoire qui est arrivée dans les
film je adaptacija jedne priče koja se desila krajem 80-ih godina u Švedskoj.
Et cette histoire a donné lieu à un documentaire qui s'appelle Prisonnier de Beckett.
I ta priča, iz te priče izrodila se jedan film koji se zvao Beckettov zatvorenik.
Et donc nous avec Emmanuel nous avons adapté cette histoire vraiment incroyable.
Mi smo adaptirali tu zaista neobičnu priču, neverovatnu.
En allant voir le film, vous verrez que c'était...
I ono što je začuđujuće, to kad vidite film, shvatit ćete da posljedice cele te priče i dalje traju, nisu prekinute. Scenario smo pisali, tako reći, godinu i po dana.
Et puis le tournage 9 semaines.
A snimanje trajalo 9 nedelja.
En partie tourné en prison.
Jednim delom je sniman u zatvoru. Tokom stvaranja filma, razmišljanja i pripremanja za snimanje, mi smo posjetili neke zatvore. U meni se rodila jedna firma i na neki način sam proživeo ono što je proživeo junak ovog filma.
M'est arrivé aussi un petit peu à moi en montant ce spectacle en prison.
Svake godine Francuski institut izabere jednog našeg filmskog umetnika za takozvanog kuma festivala. Za ovu priliku to je autor koji živi i radi i u Parizu i u Srbiji, filmski reditelj Vladimir Perišić.
Francuska kinematografija je za mene kao reditelja posebno važna, jer više od bilo koje druge inkarnira ideju autorskog filma. Dakle, ne samo filma kao umetnosti, već i filma kao ličnog izraza autora ili filma u prvom licu jednine. Pre 10 godina kroz festival autorskog filma smo mi već pokušali da pokrenemo dijalog između srpske i francuske kinematografije, jer smo verovali da je to jedan od načina da u Srbiji nastane jedna mlada, nezavisna scena autorskog filma. I festival francuskog filma vidim kao nastavak tog dijaloga, ali ovaj put okrenut ka publici, kao jednu priliku da francuski film tekne široku publiku u Beogradu. Kao što se i nadam da će srpski film umeti francuski da u budućnosti povrati onu publiku koju je imao u vreme Jugoslavije. I verujem da je to možda i najlepša snaga filma, njegova mogućnost da nam približi drugoga, da bismo shvatili da smo prijatelji.
Filmove s ovogodišnjeg festivala francuskih ostvarenja publika može videti u Kombank dvorani na filmskoj internet platformi MoJof, ali i pod vedrim nebom u improvizovanom otvorenom bioskopu na Kosančićevom vencu od 21. do 25. jula.
mood for love. Simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes. Bright as the stars we're under. To think of weather, this little dream might fade. We've put our hearts together, now we're one, I'm not afraid. If there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it.
U narednim minutima kulturnih krugova ćemo o filmskim aktuelnostima jer je u toku Somborski filmski festival koji je počeo utorak u atriumu Gradske kuće projekcijom filma Skoncentriši se baba Pjera Žalice u kome jednu od uloga tumači Mira Banjac koja je i dobitnica nagrade Specijalni Ernest za dosadašnji i budući doprinos dobrim filmovima. U Somboru je bila koleginica Ana Vučković-Denčić da zvučno zabeleži deo obraćanja Mire Banjac.
Ja kad umrem, te nagrade će imati svaka svoje mesto, jedna u muzeju, jedna tamo, tako i treba. Jedino što će ostati od mene i što želim, to je ono što je ostalo u vama, u ljudima. Samo to vredi. Samo to vredi. Ako je to tako, onda ja sam ipak živela jedan mali, ali lepi život koji je poklonjen vama. Hvala vam.
Prve večeri Somborskog filmskog festivala prikazan je i film Lihvar Nemanje Ćeranića, a sa njegovim bratom, producentom filma Aljošom Ćeranićem, razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
Na našem programu govorili smo o filmu Lihvar sa mnogim akterima, ali još uvek nismo sa producentom ovog filma. Evo sad imamo tu priliku i to posle činjenice da je ovaj film među vremenu i nagrađivan na pojedinim festivalima. Pa, Aljoša, kako se osjećaš tim povodom i da li misliš da je Lihvar nekako dobio ono što ste vi priželjkivali?
Hvala, Ana, pre svega što me intervjuješ. Pa iskreno, da, ja sam od početka verovao u tu celu priču kad smo pročitali scenariju, verovao sam da možemo to da snimamo sa takvim budžetom. mislim da su Nemanja i Strahinja izuzetno dva talentovna čoveka kojima je treba jedan mlađi brat da dođe i da ih pogura za ovakvu stvar. Tako da, što se tiče nagrada, opet ne znam šta da kažem, Politikina nagrada je stvarno jedno iznenađenje i hvala Festu što je prepoznao takav film i žiriju. Zatim toga je bio Zlatni klip kod Lazara Istovskog, što isto se zahvaljujem žiriju što je prepoznao taj film. Distribucija je još malo traje, tako da imamo još dosta festivala i očekujemo da ćemo uzeti još nagrade.
I sad mislim da je za neku širu priču to kako si ti pristupio ovom filmu i koliko je to u vezi sa nečim čime si se bavio ranije, sa sportom. Jer ima, mislim, u tom donošenju odluka producentskih nešto i od toga kako se ponaša sportista u utakmici.
Itekako ima, naravno, i Nemanja se isto bavio, moj rođeni brat koji je reditelj ovog filma se bavio košarkom, porodično smo se bavili svi košarkom, eto ja sam otišao malo dalje i bio sam reprezentativac i igrao sam po inostranstvu. Rano sam prestao da se bavim time, ali sam dosta, da kažem, naučio i sazreo kroz taj sport i mislim i tekako da mi je dalo u ovom poslu, jer eto, da kažem, bio sam ta pozicija playmakera kao što je Teodosić, da kažemo, naš reprezentativac koji je vodilja uvek bio i razumeo sam šta je zapravo moja uloga kao producenta, da čovek mora da donosi u trenutku jako brze odluke kada dolazi do nekih problema, tako da naravno i to je energija, entuzijazam i mladost i ludost, znači ne znam više šta bih nabrojao, ali takako je sport jako važan, da kažem.
I pošto se nalazimo u Somboru na ovom festivalu koji, ako pogledamo taj glavni program, dobri su filmovi, dobro su selektovani, koja su tu očekivanja i kako je bilo na samoj projekciji?
Pa iskreno jako sam bio zadovoljan zato što je dosta ljudi bilo, jeste da je bila manja projekcija, ali koliko sam video svaka stolica je bila zauzeta. Lepo je zato što se dešavalo bukvalno na jednoj ulici, jednoj maloj u centru Sombora, gde posle toga smo izašli na scenu, gde smo dobili jedan veliki aplauz i naravno ono, čekamo taj petak da vidimo ko će da uzme nagradu.
Da, čekamo taj petak i čekamo i ono što se kod vas kuva, a to ćemo možda nekom drugom prilikom otkriti, a to je novi film.
Pa ja verujem da ćemo da radimo novi film. Za sada je, da kažem, Nemanja pokrenuo strukturu filma, još uvek nije krenuo u pisanje, ali da, bojte se.
Ulaz na sve programe trećeg izdanja Somborskog filmskog festivala je besplatan, a filmovi i prateći programi održavaju se u atriumu Gradske kuće, dvorištu Gradskog muzeja Sombor, kabareu Narodnog pozorišta Sombor i na Trgu Svetog Đorđa.
Thank you.
Eko. Hit leta, omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. Posetite najbližu MTS poslovnicu, našu web stranicu ili pozovite kontakt centar na 0800 100 100 i ne propustite ovaj letnji hit. MTS, tvoj svet. RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
U 15:32 na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a juče u okviru izložbe Muzički intermeca u Sanu, kolekcija gramofonskih ploča Pavla Beljanskog, dr. Milan Milojković održao predavanje pod naslovom Zbirka gramofonskih ploča Pavla Beljanskog, mali putopis o evropskoj međuratnoj diskografiji. Više o ovom događaju saznaćemo iz priloga Isidore Bovena.
Predavanje Milana Milojkovića je na opsežan način predstavilo bogatu spomen zbirku Pavla Beljanskog, koju čuva izvođenja kompozicija poznatih velikana muzike baroka, klasicizma, romantizma i dela nastala početkom 20. veka. Kolekciju karakterišu izdanja pretežno simfonijske i kamerne, kao i solističke muzike kompanija His Master's Voice, Columbia, čijih ploča ima najviše, zatim Brunswick i Polydor, kao i manji broj izdanja braće Pate, koja daju posebnu vrednost kolekciji beležeći prve snimke opera. Zanimljivo je da su snimci operske muzike nastali iz kompanije koja se prethodno bavila filmom, te danas možemo reći da ne iznenađuje njihova ideja o beleženju scenskog dela na gramofonskim pločama, čije su izdanja obavezno pratili veliki kompleti zbog dužine trajanja snimka. Opisujući zbirku i promene u muzičkoj industriji, paralelno je tumačena i društvena atmosfera s početka 20. veka u Srbiji i Evropi, što je dodatno istaklo kulturnu i istorijsku vrednost legata Pavla Beljanskog. Evropska međuratna diskografija je na predavanju sagledana kroz kratak istorijski pregled koji je podrazumevao uodnošavanje akustičkog i električnog snimanja muzike, kao i različitu izradu gramofona i ploča. Pored toga, predstavljeni su i detalji u vezi sa tadašnjom praksom njihove distribucije iz prodavnica u Firenci, Parizu i Londonu, kao i do onih sa jugoslovenskog područja koje čine veliki deo kolekcije Beljanskog. Više reči o kolekcionarovom načinu sakupljanja i specifičnosti gramofonskih ploča u odnosu na današnju izradu za naš program podelio je Milan Milojković.
Najviše ploča je u serijama, očigledno da je kupovao ploče po kataloškim brojevima, tako da mogu da se prate određene serije, na primjer Beethovena, Wagnera, Baha, od određenog kataloškog broja pa nekih 20 ploča po redu, tako da to je nekakvi princip kojim se vodio pri kupovini. Ove ploče se razlikuju od današnjih pre svega po načinu izrade. One su pravljene od skupocenih materijala koji danas se više ne koriste ni za šta, pre svega zato što nisu ekološki prijateljski. i s druge strane što se retko nabavljaju. Krte su, vrlo su lomljive, nisu toliko dobro kvaliteta kao današnje. Za razliku od današnjih, ove ploče su bile nešto mnogo bliže u shvatanju umetničkog dela nego danas. Danas su ploče pre svega stvar za potrošnju i zabavu, retko ko kupuje ploče zbog nekih umetničkih razloga, i kad kupuje, onda te ploče nisu nešto što nije tako zamenljivo. Retko koje od njih može dugo da traje, naročito ako se intenzivno sluša, što nije slučaj sa ovim starim pločama. I vrlo važna stvar je da u vreme kada je Pavle Beljanski kupao ove ploče, praktično nije imao alternativu na čemu bi drugom slušao muziku, dok danas to nije slučaj. Dakle, danas oni koji reše da slušaju ploče, rade to isključivo zato što to žele, ne zato što moraju da slušaju na taj način. To je verovatno najveća razlika.
Bile su to reči Milana Milojkovića, čije su jučerašnje predavanje o spomen zbirci gramofonskih ploča Pavla Beljanskog pratili i ilustrovani primeri reklamnih plakata prodavnica u kojima su one bile dostupne, kao i fotografije njihovih omota, čiji izgled uticao na tadašnju percepciju izdanja. Kolekcija Pavla Beljanskog je i u ovom smislu istaknuta, budući da zbirku većinom čine izdanja sa bogato dekorisanim omotima kompleta, izrađenih od čvrstog kartona sa unutrašnjim papirnim rukavima za svaki primerak ploče. Posebno je istaknut rad studija Imago, lokalne grupe umetnika iz Zagreba i Alberta Brejera, čiji su omoti i posteri imali naglašen umetnički izraz. Tako je, pored muzičke, obuhvaćena i vrednost grafičke umetnosti, što skupa usmerava ljubitelje muzike da se osvrnu i na razumevanje ličnosti Beljanskog, koji je pasioniranim sakupljanjem ploča živih izvođenja klasične muzike neupitno utabao put istraživanja epohe u kojoj je živeo daljim generacijama.
Woke up in the morning, 1953. Looking for a lover, nowhere is to be. Days gone by, days gone by, baby feels so hot. She's in love for the morning, not down in the dream. Love for the morning. Taking off her nightgown, leaving into town. Looking for the right one, nowhere to be found. Nights roll round, nights roll round. When you feel so down, she's in love for the morning. Locked down in the dream, love for the morning. Dance floor, moving to the sound. Bandits playing rumba, just for her tonight. Tears roll down, tears roll round, and a grave come down. She's love for the morning, locked down in the dream. Love for the morning.
kulture i umetnosti.
Kao što smo i obećali na početku kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2, zvukom idemo na jednu od najlepših srpskih planina. U pitanju je Stara planina, tamo je danas poseban dan, diplomatski dan u okviru manifestacije Šesta tkačka kolonija na Staroj planini 2021. Tamo je naša Dijana Ivanović. Dijana, kakva je atmosfera na Staroj planini i kažite nam malo bliže i lepše šta se tamo događa danas?
Jovana, na Staroj planini je atmosfera predivna, mada nije mnogo hladnije nego u Beogradu. Sve jedno se odvede u neki kanjon, neke reke, u neke potoke gde smo se malo lepo raskladili, ali onda se opet vraćamo negde uslovno rečeno civilizaciju i učestvujemo na ovoj šestoj tkačkoj koloniji na Staroj planini. Sa nama su ovde Miloš Tolić, zamenik gradonačelnika Pirota, a sa nama je i Danijela Filipović, kustos Centra za nematerijalno kulturno nasleđe. Miloše, dobar dan, vi ste jedan od glavnih organizatora ovde. Okupili ste, da kažem, dobru ekipu, uz vas Etno mreža, uz podršku NALED-a, vaš grad Pirot, ambasador Italijanskih država, ministarstvo poljoprivrede.
Da, ambasadorka Portugala je tu, ambasador od Kanade. Meni je zaista zadovoljstvo što je Pirot opet centar dešavanja i što mi imamo priliku da promovišemo proizvode Pirotskog okruga, pre svega naš pirotski ćilim u ovom slučaju, i da podstaknemo tako lokalnu ekonomiju, žensko preduzetništvo i da radimo iz godine u godinu na rebrandiranje našeg grada, zato što sam siguran da Pirot i ovaj deo Srbije ima puno toga da ponudi. Pored svega što sam pomenuo, naravno tu je i naš pirotski kačkavalj, naša pirotska peglana kobasica, ali i naš turizam na Staroj planini koji se onako matematički, da se izrazim, eksponencijalno razvija. Meni je veoma drago da ste svi vi ovde i naravno novinari koji su došli, koji mogu da prenesu šta je zapravo Pirot, šta je ono toplina Piroćanaca, gostoprimstvo koje zaista želimo da ponudimo svima i da ambasadori u svojim ambasadama i u svojim zemljama šire neku poruku o Srbiji, šta Srbija može da ponudi i o jednom malom evropskom gradiću na jugoistoku Srbije koji je jedan od, mogu da kažem, potencijalnih lidera u turizmu.
Hvala puno, Miloše. Kao što sam rekla, sa nama je Danijela Filipović, je kustos Centra za nematerijalno kulturno nasleđe. Danijela, mi svi duboko verujemo da će pored kustala, pored kola, pored slave i ove lepote sa Stare planine ući u to nematerijalno nasleđe. Najviše zavisi od nas. Dakle, hoće li chilling, izrada pirotske kobasice, izrada pirotskog kačkavalja, ta tehnologija, može li se to tretirati kao nematerijalno nasleđe?
Da, upravo veština i znanja potrebna za izradu pirotskog ćilima, pirotskog kačkavalja ili peglane kobasice jesu nematerijalno kulturno nasleđe ove oblasti i neki od njih su prepoznati i upisani u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa, dakle pirotsko ćilimarstvo i izrada pirotskog kačkavalja, kao i treći element iz ove oblasti, a to je pirotsko pripovedanje. To su elementi koji su upisani u nacionalni registar i gde mi kao centar i zajedno u saradnji sa lokalnim zajednicom, sa nosiocima nasleđa, nastojimo da učinimo sve da ono opstane i bude preneto na sledeće generacije, što jeste jedan od osnovnih ciljeva upravo našeg delovanja. Dakle, očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa podrazumeva da sva ta znanja budu preneta i na neku sledeću generaciju. Aktivnosti koje se danas ovde dešavaju, a usmerene su na pirotsko ćilimarstvo, jesu dobar pokazatelj kako je to moguće raditi. Dakle, organizacijom radionica, edukativnih programa, podizanjem svesti kod mlađih generacija i podsticanje njihove potrebe da nauče te veštine koje su generacijama sačuvane na ovom području jesu nešto što svakako će doprineti očuvanju ovih elemenata, njihovom ostanku u nacionalnom registru, a neki od njih su već i izražena je zainteresovanost lokalne zajednice da budu prepoznati i upisani i na neke međunarodne liste, kao što je UNESCO-va reprezentativna lista. Međutim, ono što moramo naglasiti jeste da od našeg delovanja, dakle nas koji smo u institucijama sistema, lokalne zajednice, zavisi koji će biti dalje život ovih elemenata.
Hvala puno, Jovana. Ja ću samo da dodam
da je u pirotskim ćilima upletena velika magija, vekovna magija ovog naroda, ovih žena koji tu fantastičnu ornamentiku kombinuju na neverovatne načine, a posle toga što su svi ambasadori koji su bili ovde bili zainteresani da kupe da li ćilim, da li tepih, da li bilo šta što je na taj način samo, a o tome će nas i slušalci Radio Beograda 2 više moći da čuju u emisijama Riznica i Dionis.
Dijana, hvala mnogo i hvala na ovoj lepoj zvučnoj slici koju ste nam poslali sa Stare planine, sa šeste tkačke kolonije koja se održava tamo. Hvala vam i naravno očekujemo u emisijama koje ste spomenuli da čujemo još lepih zvučnih zapisa odatle.
Hvala, Jelena, zdravo.
Usled svima nama poznatih pandemijskih okolnosti, večeras u muzeju Cepter neće biti svečanog otvaranja, ali ste svi dobrodošli da se sretnete sa autorima izložbe između 18 i 21 sat, a povodom postavke pod nazivom Sećanje na Milenu JNK, legat Milene Jeftić Ničeve Kostić. Više detalja prenosi nam Mirjana Boba Stojedinović.
Ova značajna slikarka, kostimografkinja, scenografkinja i kreatorka lutaka, rođena je 1943. godine, a preminula je 25. maja ove godine u Beogradu. Nakon komemoracije održane u kući legata, Ivana Simeunović-Ćelić i Muzej Cepter odlučili su da ovogodišnje leto posvete upravo ovoj značajnoj svestranoj umetnici.
Ona je tokom života ili poslednjih godina svoga života odlučila da od svojih dela napravi legate, da u jednom trenutku, mislim da je to bilo 2006. i 2007. Galerija Matice Srpske pokloni jedan veliki legat, ona potiče iz Tomaševca, znači to je njen rodni kraj, što je sasvim logično da ta njena dela za večnost ostanu u Matici Srpskoj, a isto tako odlučila da kući legata pokloni niz svojih slika iz raznih tih ciklusa i da napravi jednu sveobuhvatnu sliku njenog stvaralaštva od tog pozorišnog dela do posljednjih dela.
Izložba u muzeju Cepter nastala je upravo u saradnji sa kućom legata i legatom kojim je Milena Jeftić Ničeva Kostić zaveštala 69 dela iz svih faza njenog stvaralaštva. Ivana Simeunović-Ćelić blisko je pratila rad umetnice.
Moram reći da Milenu sam jako mnogo cenila. Družili smo se, putovali zajedno, gledala njene radove. Imamo u muzeju dve njene slike i, nažalost, nikada njenu samostalnu izložbu. Izmicala je i evo prilike da joj se muzej oduži, jer ona je bila umetnica, da kažem, vrlo vredna, vrlo značajna. U toku života uradila jako mnogo. Ona jeste završila fakultet primijenjene umetnosti, bavila se lutkarstvom, bavila se pozorištem, bila i zaposlena u pozorištu, scenografiju pravila, pravila kostime, pravila lutke. Odakle su joj inspiracije za mnoge slike rane, sa scena, sa lutaka, sa mnoge stvari koje u pozorištu videla, gledala i stvarala. Uporedo, ona je naravno bila veliki likovnjak, tako da ta njena primenjaška i likovna strana su se od samog početka ujedinili.
Kako sada sagledati dug stvaralački opus umetnice?
Milena je radila, rekla bih, nekako u ciklusima. Mnogo tih ciklusa je postojalo i kad god bi neki ciklus završila, ona bi to izlagala na samostalnim izložbama u Beogradu, u unutrašnjosti, pa čak u inostranstvu. Naravno, pojedina dela na grupnim izložbama, ali kada se pogledaju svi ti ciklusi, stvara se jedna opšta slika da je Milena svoje teme birala, videla, gledala iz onoga što je okružuje. Nažalost, ona je poslednje 3-4 godine se svela na kuću, međutim, slikala je, radila, bila je vredna do kraja svog života.
Milena Jeftić, Ničeva Kostić, zaveštala je i svoj stan atelje u kome će biti nešto crteža, slika i drugih predmeta u kojima će uživati posetioci kao i povremeni gosti i umetnici iz zemlje i inostranstva sa kojima sarađuje kuća legata.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja kulturnih krugova koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Prijetan i lep dan vam žele Ratko Ristić, Milenko Mićanović, Zoran Tasić i Jovana Milovančević, tu je Aleksandra Glovacki, to je siguran znak da uskoro počinju maske.